Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme príbehom z knihy Skutkov, tak ako sme ich spracovali v knižke Ako išlo evanjelium do sveta pre rodičov a pre učiteľov besiedky. No a už sa teda naozaj dostávame takmer do finále. Pavol sa dostal do Jeruzalema, tak ako potom túžil, ale vlastne veľmi rýchlo ho museli rímski vojaci začať ochraňovať.
Pred rozvášneným davom.
Áno, pred rozvášneným davom Židov. Museli ho zachrániť pred sprísahaním, kedy sa Židia tajne snažili, mali plán vlastne prepadnúť voz, v ktorom Pavla budú prevážať a zabiť ho. To sa im nepodarilo. A Rímania vlastne odviezli Pavla do Cezarej. Tam sme sa dostali v poslednej epizóde a teraz sa nachádzame teda v Cezareji, tak môžeš povedať, že čo teda bolo v Cezareji?
Tak Cezarea bola vlastne také hlavné mesto rímskej provincie, kde sídlil vždycky nejaký miestodržiteľ, dnes by sme povedali možno miestny král alebo správca územia, ktorého dosadzovali Rímania. A mal na starosti nejakú časť územia, pod ktorú spadalo aj Judsko. A Cezareu vybudoval Herodes Veľký a to je jeden z tých Herodesov, ktorých nachádzame v Biblii a tento je ten prvý, s ktorým sa stretávame, keď sa narodil Ježiš. Takže Herodesovská dynastia ešte stále vládne, ale k tomu sa dostaneme v dnešnej epizóde detiež. Len si môžeme predstaviť, že Cezarea bola naozaj také kráľovské mesto, dobre vybudované, malo teda palác, divadlo, prístav, tak žila tam taká smotánka, by sme mohli povedať.
A tým aktuálnym miestodržiteľom, ktorý vlastne vládol nad Judeou a týmto touto oblasťou Rímskej ríše, bol Felix, ktorý vlastne teda bol, pracoval ako teda najvyšší sudca tej oblasti. A vlastne Rímania sa rozhodli, že ten súd, ktorý vlastne sa mal udiať na tej židovskej rade, sa udeje takto pred Felixom, aby proste si boli istí, že Pavol bude v bezpečí a že všetko prebehne vlastne podľa zákona. A preto zavolali veľkňaza Ananiáša, aby sa on dostavil vlastne do Cezarej a aby vyslovil svoje obvinenie voči Pavlovi.
A vlastne prichádzajú tentokrát pripravení.
No.
Lebo prichádza s ním aj právnik Tertulus. Takže a bol to, zrejme to bol Riman. A tak predpokladal tento veľkňaz, že keď teda bude mať po svojom boku akoby žalobcu Rímana, tak to bude brať do úvahy a že naozaj sa im podarí tento súd vyhrať a Pavel bude odsúdený a sa ho týmto pádom zbavia. Takže tento súd naozaj sa deje asi 5 dní potom, ako Pavla presunú do Cezarej, čiže tieto udalosti idú zatiaľ celkom v takom rýchlom slede. Ale teda pri tomto súde napriek tomu, napriek prítomnosti tohoto hovorcu a právnika, Felix vlastne nie je presvedčený o vine Pavlovej a posiela Ananiáša preč, že toto je pre ňoho akože nedostatočné a necháva si Pavla vo väzbe.
Áno, lebo Pavol teda vedel dokázať, že skutočne všetko, z čoho obvinujú, je klamstvo a teda sa vedel veľmi zručne brániť proti tomuto právnikovi, žalobcovi, ktorý vlastne vysloval tie židovské žaloby. A teda sa to nestalo, ale teda nepodarilo sa Židom Pavla odsúdiť. Ale vlastne v tomto príbehu sledujeme to, ako Pavol vždy, keď vlastne vypovedal na niektorom z takýchto súdov pojednávaní, tak keď sa obhajoval, vždy využil príležitosť a hovoril evanjelium.
Čiže nebolo to len, že obhajoba seba, ale vždycky vlastne obhajoba evanjelia. A to je, to sa vynie celým dnešným príbehom, že kdekoľvek sa postaví, kdekoľvek je predvolaný, tak svedčí o Ježišovi.
A vlastne jeho taký dôvod, prečo to robí, je, že hovorí o Ježišovi, že Ježiš je ten najvyšší sudca. Ježiš je král, ktorý je oveľa väčší ako rímsky cisár a ako miestodržiteľ Felix.
A tak to vlastne, je odvaha.
Áno. A on príde súdiť živých aj mŕtvych a pre Pavla je oveľa dôležitejšie, aby obstal na tom súde pred Ježišom. A teda vlastne sa nebojí pravdivo hovoriť o tom, čomu verí a obhajovať seba aj evanjelium.
Áno. A teda pozrieme sa teraz trošku bližšie na toho Felixa. Felix je taký lišiak vlastne, že on si nechá Pavla a dopraje mu tak viac menej taký slobodnejšiu väzbu, alebo jak by sme to nazvali, môžu ho navštevovať, priatelia, má obmedzený teda pohyb, nie je slobodný občan, ale nie je to nejaká temná väznica. A využíva Pavla tak, možno aj tak trochu na svoje pobavenie, že si predstavujem to, ako že sedia so svojou manželkou vo svojej trónnej sieni a tak rozmýšľajú, čo budeme dnes večer robiť, no tak zavolajme si Pavla, nech nám niečo porozpráva. Že majú ho jak taký seriál na pokračovanie každý večer. Vždycky Pavel príde, rozpráva evanjelium, svedčí o Kristovi a Felix počúva, má manželku židovku, Drusilu, ktorá pozná toto učenie a je ochotná ho takisto počúvať. Tak možno tá motivácia jej je taká možno otvorenejšia, ale Felixova motivácia je, že očakáva, že Pavol mu dá nejaký úplatok, aby ho prepustil.
Áno, lebo naozaj skutočne Felix drží Pavla absolútne bezdôvodne, lebo sa teda ukázalo, že tá žaloba nie je postavená na ničom a tým pádom vlastne Felix nemá právo držať Pavla, ale keďže sa ho rozhodol neprepustiť, tak ho teda neprepustil.
Áno, tú právomoc má, ale... Áno.
Felix teda vedel, že Pavol je veľmi dôležitý pre kresťanov, že má priateľov v rôznych mestách, vedel pravdepodobne aj o tom, že priniesol vlastne tú zbierku do Jeruzalema, takže vedel, že kresťania sú voči sebe štedrí a že určite túžia potom, aby Pavol vlastne bol oslobodený, aby mohol vlastne ísť naspäť, podporovať zbory a tak ďalej. A teda predpokladal, že v nejakom bode, že to Pavla alebo tých veriacich prestane baviť, tak sa na niečo vyzbierajú, ponúknú to Felixovi a teda on ho samozrejme pustí.
Ale úplatku sa teda nedostal a držal Pavla 2 roky. Takže vieme, že Pavol je v takom väzení 2 roky a jediné, čo vieme, predtým, ako sa teda tento správca vymenil, lebo tak ako dnes, aj vtedy sa títo miestodržitelia menili podľa politickej vôle, nevôle a tak ďalej. Ale jediné, čo vieme, je, že Felix, čoho sa zlákol, boli slova o súde. Že to bolo to, čo mu bolo nepríjemné počúvať.
No a teda Pavol dôveroval Bohu, že bude možnosť vlastne odísť z Cezarej aj spôsobom, ktorý nebude zahŕňať vlastne klamstvo a úplatky a tak ďalej. A používal vlastne ten čas, ktorý trávil vo väzení v Cezarej písaním listov, čiže zostal v kontakte so zbormi, ktoré založil, podporoval ľudí, ktorých trénoval. No a ako si povedala, po 2 rokoch prišiel do tejto pracovnej pozície nový miestodržiteľ, ktorý sa volal Festus.
Áno, čiže Festus prichádza a ako nový vládca chce mať dobré vzťahy aj so Židmi a s miestnymi ľuďmi, tak prichádza hneď do Jeruzalema, aby sa stretol vlastne so židovskými predstaviteľmi. A oni aj po 2 rokoch, prvé, s čím prichádzajú pred tohoto vládcu, je, že chcú otvoriť znova prípad Pavol. a chcú, aby Pavla previezli do Jeruzalema a aby ten súd sa znova uskutočnil v Jeruzaleme. A tak ako predtým, aj teraz čítame zmienku o tom, že znova plánujú vlastne ho počas tej cesty prevozu z Cezarej do Jeruzalema zabiť. A tak Festus teda nevie o všetkých týchto sprisahaniach, ale pýta sa Pavla teda, že či chce ísť na súd do Jeruzalema, a Pavel vtedy hovorí, že jeho nemá právo nikto vlastne súdiť a už vôbec nie v Jeruzaleme, a že on ako rímsky občan sa odvoláva k cisárovi. Čo vlastne znamenalo čo?
Keď sa teda rímsky občan, ktorý vlastne mal pocit, že je súdený neférovo, odvoláva k cisárovi, tak vlastne ten miestodržiteľ je povinný ho bezpečne dopraviť do Ríma na cisársky vlastne dvor, kde bude cisár sám vlastne tento jeho prípad posudzovať. A toto bolo teda právo rímskych občanov.
No a teraz Festus sa vlastne dostáva do takej zvláštnej situácie, že on nevidí na Pavlovi žiadnu vinu. Mm-hmm. To už vlastne bolo dokázané, čiže Pavel je nevinný. A teda ale sa odvolal k cisárovi, lenže nemôže poslať k cisárovi väzňa bez udania viny.
Ale na druhej strane ho už nemôže prepustiť,
lebo sa odvolal.
Akože bola podaná tá oficiálne odvolanie a teda nemôže iba povedať, že ja vyhlasujem, že si nevinný, nech sa páči, môžeš ísť. Lebo teda Pavol si to takto poistil, keďže vedel, že za bránami toho paláca ho určite čaká veľké nebezpečenstvo, a že teda ten jeho cieľ je dostať sa do Ríma.
Čo mu aj Ježiš slúbil, že sa tam dostane.
A teda zjavne pochopil, že tá cesta bude takáto, že to bude cesta v putách, cesta väzňa, ktorý vlastne bude v Ríme súdený, ale napriek tomu je to miesto, kam túži ísť, kam sa túži dostať a túži aj tam kázať evanjelium. No ale teda Festus, ako sa vyrovná s týmto problémom?
No tak zavolá si na pomoc židovského kráľa. Čiže okrem týchto rímskych miestodržiteľov tu máme tú herodianskú dynastiu. Čiže znova sa k nej vraciame. A v evanjeliách a v skutkoch už niekoľkokrát sme spomínali nejakých Herodesov. Takže toto je piaty v poradí, ktorý vládne v tom čase v Judsku. A volá sa Agripa II. A tento Festus si teda zavolá Agripu II, že teda potrebujem sa tu poradiť s tebou, mám tu zaujímavý prípad, potrebujeme vlastne vyniesť nejaký oficiálny popis tohoto väzňa, že aká je jeho vina a s akým obvinením ho posielame cisárovi, lebo zase nemôže si dovoliť poslať väzňa s celou eskortou vlastne bezdôvodne, že nemá žiadnu vinu. Takže toto potrebovali vyriešiť. Takže prichádza kráľ Agripa, a je teda zaujímavé, ako je popísaný ten jeho príchod, že prichádza s veľkou pompou, nádherou. Čiže niečo si o sebe myslel, že aký je dôležitý. Čiže tu nasledujeme presne tú líniu, že vlastne kto je kráľom v tejto udalosti, kto je kráľom v celej knihe skutkov a akého kráľa vlastne Pavol zvestuje a poslúcha.
A presne o tomto kráľovi vlastne Pavol opäť pred týmito dvoma vládcami, ktorí teda zasadnú, Festus s Agripom zasadnú a predvolajú si Pavla, aby si teda opäť vypočuli to, že ako sa to stalo, prečo tu si, čo je vlastne tvoj zločin, a Pavol sa rozhodne, že im povie vlastne svoj životný príbeh, a povie im o tom, kde vyrastal, ako sa vlastne ako rástol na tej farizejskej škole, ako miloval starý zákon, ako sa potom rozhodol, že musí prenasledovať kresťanov, pretože...
A toto, prepáč, že ti skočím do reči, že možno to je práve dôležité pre toho Agripu, že on vlastne je pôvodom teda žiť, že je to nejaký viac menej, že pozná židovskú kultúru a náboženstvo, čiže využíva aj túto šancu, že na neho teraz vlastne hovorí a jemu chce špeciálne povedať to svoje svedectvo.
Áno, pretože Festus si ho teda zavolal Agripu ako toho židovského odborníka, lebo on tomu naozaj nerozumel. On povedal, že ja neviem, o čo tu ide. Tak prosím ťa, ty mi to teda príď si to vypočuť a mi to vysvetli, aby sme to nejak vedeli úradne zapísať, lebo ja vlastne neviem, ako by som toto vysvetlil rímskemu cisárovi. Takže áno, dáva to zmysel, že opäť vlastne Pavol sa prihovára tomu židovskému vládcovi a hovorí o stretnutí s Ježišom a hovorí, že vlastne pochopil, že ten, ktorý zomrel na kríži, bol skutočne záchrancom, kráľom a mesiašom židovského národa, ale aj každého, kto v neho uverí, bol vzkriesený a odišiel, sedí na tróne a vráti sa raz pre každého, kto sa pokorí a kto chce byť súčasťou jeho kráľovstva. A toto sa teda Festovi zdalo ako absolútne bláznostvo.
Áno, že boli ohromení tým, čo počuli, ale tie reakcie týchto dvoch vládcov máme dosť odlišné, že presne Festus z toho svojho poznania a kultúry, tak pre neho otázka tiež zmŕtvych stania a tejto obete za niekoho je niečo, čo nemôže s tým absolútne súhlasiť, ale pripadá mu to ako bláznostvo. A jemu hovorí, že ty šalieš, Pavel, ty šalieš.
Áno, lebo nerozumie tomu, ako by niekto mohol vyhlasovať za kráľa niekoho, kto vlastne zomrel a potom už je to úplná báchorka, že vstal z mŕtvych, ale vlastne, že ako môžeš vlastne dať celý svoj život a tú vernosť vlastne niekomu, kto trpel a zomrel, to je absolútny prejav vlastne prehry, slabosti a teda rímski cisári si skutočne zakladali na tej svojej akože priam aure nesmrteľnosti a absolútnej moci. Čiže to bolo skutočne úplne odlišné, najodlišnejší typ vernosti voči kráľovi, ktorý proste zlyhal, zomrel, bol slabý, bol porazený, je akože úplne smiešné. A teda, že Festus vidí, že Pavol tu naozaj vyznáva vernosť voči tomuto kráľovi, čo je pre neho proste úplne báchorka.
Šialenosť. Šialenosť. Na rozdiel od kráľa Agripu, keďže mal nejaké poznanie tej židovskej kultúry, náboženstva a tak, tak pri závere tento kráľ Agripa hovorí, že skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. Že niečo v ňom sa ozvalo, alebo začalo mu to dávať zmysel, ale predsa v tej pozícii, keď sa predstavíme, že prišiel s tou pompou a nádherou vo svojej vlastnej dôležitosti, tak asi nemôže dopustiť, že nejaký iný kráľ by bol väčší ako on, ktorému by sa mal podriadiť.
Áno, a Pavol tu jasne vyzýva obidvoch týchto vládcov k pokore a podriadeniu sa kráľovi celého sveta. A ako hovoríš, to určite bola pre Agripu prekážka. A Pavol tu na záver, potom ako Agripa hovorí, že skoro si ma presvedčil, vyslovuje také želanie a modlitbu a hovorí, že želal by som si, aby si nielen ty, ale všetci, ktorí ma dnes počúvajú, boli neskôr presne takí ako ja, okrem týchto pút. Takže skutočne to želanie a modlitba Pavlova voči týmto mocným kráľom bolo, že dobre, neželám vám puta, ale želám vám príslušnosť v tom istom kráľovstve, ktorom som ja občanom. A čo je tá najdôležitejšia vec, ktorú môžete v živote dokázať. Nie tieto postavenia, ale pokora a podriadenie sa jedinému mocnému kráľovi je to, čo vás spraví skutočne úspešnými v živote.
Áno, a že čo vám dá vlastne budúcnosť a pokoj.
Poklad.
A je to vlastne aj taká odpoveď na to, keď sa pýtame, že ako sa my máme modliť za našich vládcov, politikov, šéfov. A to je Pavlova vlastne odpoveď, že ja si želám, aby ste sa stali takými, ako som ja, aby ste sa stali kresťanmi, aby ste poznali pravdu, že nemôžem nič iné. Nevstupuje do ich politických rozhodnutí alebo smerovaní, ale nie je jeho jediná túžba, aby sa stali kresťanmi. A to je jeho modlitba a naša modlitba aj v súčasnosti.
Áno, a či už za tých mocných, alebo či za ľudí, ktorí počuli evanjelium, za deti, ktoré vyučujeme, alebo hoci kto, s kým ste sa možno rozprávali a možno mal zaujal nepriateľský odmietavý postoj, tak stále táto modlitba má znieť, že želám si, aby si bol taký ako ja, aby si pochopila svoju potrebu záchrany a našiel ju v Kristovi. A, takže tu nevieme, ako to teda s týmito vládcami dopadlo,
áno,
ktorým
Pavol nepoznáme ich
svedčil.
Vlastne osud, že čo bolo. Ale vlastne možno ten na záver vlastne zopakovať si tie tri reakcie, že Félix zlakol slov o súde. Pre Festa to bolo bláznostvo, ktorému nemohol uveriť. A Agripa, jemu zrejme jeho vlastná pýcha bránila prijať to, čo bol tak blízko, ktorému naozaj bol veľmi blízko tomu, čo rozumel, ale odmietal. A teda, že aká bude naša reakcia, ako bude reakcia tých, ktorým my hovoríme, to nemáme vlastne v rukách, ale tak ako Pavel vždy prijal tú šancu, keď mohol hovoriť o Kristovi, hovoril svoj príbeh, ako sa Ježiš s ním stretol, hovoril, ako on ho zmenil a čo je dôležité pre ostatných.
No a máš k tomuto aj nejakú pomocku?
Tak ako som hovoril, že Pavel vždy zobral tú šancu do vlastných rúk, keď mohol, tak sme si vyrábali mikrofón, že to je vlastne taká vec, že beriem si slovo. Že za každým, keď mám šancu, beriem si slovo, aby som mohol hovoriť o Ježišovi. Čiže je to mikrofón z toaletnej rolky a na túto gulu, tuto je napríklad vianočná gula použitá, alebo môžeme použiť takú penovú loptičku, pomalovať a mám tu aj takú šnúrku k tomu mikrofónu, že teda nie je to bezšnúrový mikrofón, ale a na tejto šnúrke je napísaný práve ten verš, o ktorom sme hovorili, že želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, ako som ja. Takže s tým môžeme dneska ukončiť, že naozaj túžime, aby aj naši poslucháči sa stali nasledovníkom Krista.
Presne tak. Toto je naša modlitba za vás a dúfame, že sa ešte uvidíme pri posledných dvoch epizódach, ktoré nás čakajú. Majte sa pekne. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.